Alkoi terjuttuminuuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Lähenesime Lübeckile. Vikede pidi ülevalt alla tulema, sest praegu oli laevas iga kätepaari vaja. Laev tuli randa juhtida ja kohe pärast seda lossida. Meil oli rikkalik laadung pardal, raua ja vasekangid Rootsist, karusnahad ja isegi hõbe. Kõik tuli võimalikult kiiresti Lübecki varakambritesse varjule toimetada. Ent kõige väärtuslikumaks laadungiks oli Lübecki jaoks härra Bert Notke. Tema pärast olid isegi Lübecki raehärrad eesotsas linnapeaga sadamasse kogunenud. Nad seisid seal värvilise seinana oma raskes brokaadist, karusnahkadest ja sametist rõivastuses. Kaelas rippusid neil kuldketid, raeteenrite hõbedased sauad helkisid. Lapardavatel lippudel lehvis Lübecki kotkas. Lübeckis on ju alati tuuline. Laevaomanik sattus ärevusse. Niisugune vastuvõtt polnud tema laevale kuigi sageli osaks saanud. Langeb ehk temalegi kübeke härra Notke hiilgavast vastuvõtust. Kuhu siis härra Notke jääb? Laevaomanik saatis minu Notke kajutisse. Just minu. Härra Notke, te peate maale minema. Lübeck on tervituseks üles rii. Viimased sõnad jäid mulle kurku kinni, sest ma nägin, et Notke ei reageerinud minu sõnadele. Ei saanud reageerida. Ta oli pea käsivarele pannud ja norskas, suu lahti. Veiniklaas tema kõrval oli ümber kukkunud. Põrandal läikis praegugi veel veiniloik. Notke pikad hallid juuksed langesid ta näole. Helde taevas. Nii ei võinud härra Notke küll Lübecki raele vastu astuda. Rootsi mündimeister ei tohtinud ometi purjus peaga Lübeckisse saabuda. Sosistasin laevaomalikule, missuguses olukorras ma olin härra Notke kajutist eest leidnud. Laevaomanik tõmbas kiiresti oma kõige paremad riided selga ja astus raehärrade ette. Mu härrad, mul on väga kahju, et ma ei saa härra Notket veel maale lasta. Viimane osa meie reisist oli väga tormine ja mõjus härra Notkele halvasti. Nagu te teate, ei ole härra Notke enam kuigi noor mees. Üle linnapea näo libises pilkav naeratus. Kas vähemalt laadung pidas reisile hästi vastu? Ta oleks peaaegu öelnud teine laadung. Jaa, härra linnapea. Hästi, lähme siis. Küllap härra Notke meid üles otsib. Keegi raahäradest ei teinud teist nägugi. Kui täna asi korda ei lähe, siis homme. Lübecki raad on alati oma kannatlikkuse tõttu võitnud. Piilusin koos Birgitta ja Ingeriga luugist välja. See oli ju mitte lihtsalt mingi linn, vaid just see linn, mida vaja. Kui Vismaris Lübeckist räägiti, siis muututi alati natukene alandlikuks. Aga siis oli ka alati jutul lõpp, sest edasi enam ei räägitud. Lübecki nimetamine tähendas jutule punkti vanemist. Kas sa suudad torne kokku lugeda, Birgitta, küsis Inger. Kui ma viitsin. Mul läks hing täis. Ta ei tohiks teha nägu, nagu oleks see kõik talle tuttav ja igapäevane. Paistis, et Inger jagab minu tundeid. Härra Notke on tujukas, Birgitta, ja mängib liiga kõrget mängu. Ta laskis Lübecki raehärrad tagasi saata, kus juures ta jõi ennast purju. Ära arva, et sa suudad kõiki Lübecki torne kokku lugeda. Birgitta ärritus samuti. Ta oli kannatamatu ja tahtis lõpuks maale minna. Kas ära Notke ei liigutanud ennast ikka veel oma karunahal. Ta läks vaatama. Me oleme Lübeckis, ära Notke, ütles ta teravalt. Ei ole. Me oleme Lübeckis siis, kui mina seda tahan, vastas Notke raske keelega. Ja ma ei taha veel. Kuulasin väljas ukse taga. Millal te siis tahate, härra? Kui väljas on pime, Birgitta, ma ei taha kedagi näha. Lähenesid sammud. See oli laeva omanik. Ma tahan nüüd koju naise ja laste juurde minna, ütles ta mulle. See hull maalia võib laeva jääda, kuni ta jälle kaineks saab. Pöördusin ehmunult notke poole. Ta norskas ja paistis magavat. Laeva omanik raputas pead. Te jääte ju tema juurde. Minu reis on lõpule jõudnud. Mul ei ole enam mingit vastutust. Jaa, me jääme tema juurde, ütles Birgitta. Minge pealegi. Ma lähen. Minul on kord majas. Ning ta läks välja. Notke lõi silmad jälle lahti ja ütles ilma kogelemata. Millal valitseb ka minu juures jälle kord? Ma pole veel Lüübekis. See laev on veel minu kodumaa. Ujuv saar. Kõik ümberringi on võõras. Aga te pole ju midagi veel näinudki, härra. Vaadake ometi kõigepealt välja, ütlesin mina. Kui väljas on pime, vastas Notke. Ja kui ma olen võtme üles leidnud. Missuguse võtme? Notke ei vastanud. Kas see oli see sama mees, kes oli minuga Vismari Maarja kirikus rääkinud? Ma mõtlesin, et see on üks Notke kummalisi ideid, otsida võtit. Mida ma temast siis juba teadsin? Hiljem sain teada, missugune lugu oli võtmega. Need mälestused lähevad mulle just nüüd eriti hinge. Notke otsis võtit, mille ta oli lasknud endale valmistada pärast seda, kui oli lõpetanud suure maali Maarja kiriku surmatantsu kabelis. Tookord oli tema naine surnud lapse ilmale toonud ning oli peagi pärast seda ka ise surnud. Pole mingi ime, ütlesid lüübeklased. Lapse sigitas mees, kes nägi ainult veel tantsivat surma. Rasedus saatis surmatants. Kuidas saab laps selle juures elada? Ja naine. Surm oli küllalt kaua nende mõlemaga tantsinud. Nad ei saanud enam eluga pääseda. Täna ma kujutan ette, kuidas see tookord oli. Ka mina olen ju surmatantsu maalinud. Notke oli tookord veel noor ja pidas seda endale auks, et lüübeklased läksid tal oma kõige suuremas ja toredamas kirikus surmatantsu maalida. Ta oli veetnud sellega päevi ja öid. Kindlasti oli ta mõelnud sageli selle üle, kuidas ta oma majapidamist suurendaks, kui tal raha surmatantsu eest nahkaukas kõliseb. Selle asemel pidi ta endale uue naise otsima ning ka sellega polnud tal õnne. Kui ta suri, ei leinanud Notke teda nii sügavalt nagu esimest naist. Ka pärijat ei olnud ta mehele jätnud. Lapsed olid surnud imiku eas. Surm on meister Notke ära mürgitanud, sosistasid lüübeklased. Mitte ainult inimesed tänavalt, vaid ka maalijad oma ateljeedes. See juures oleks igaüks neist meelsasti surmatantsu maalinud ja raha taskusse pistnud. Kui Notke siis koos minu ja teistega veel kord surmatantsu maalis oli samuti. Ka mina kogesin, kuidas vagur usumees ja isalikult hoolitsev maalija Herman Rode oma pehme vaikse häälega, mis alati nii lohutavalt kõlada tahtis ja siiski ainult piinas, meid keelites. Seda häält kuuldes tundus mulle alati nagu patsutaks Rode mulle õlale. Aga seda ei saanud teha, selleks oli ta liiga väikest kasvu. Ta paistis lihtsalt mitte märkavat, et me kõik talle ülevalt alla vaatasime. Sa oled surma jälle liiga võimukana maalinud. Sa oleksid pidanud teda juba tookord mahendama, armas Pert, arvas Rode, kui ta juba mitmendat korda maali vaatas. Võib-olla ei oleks sul perekonnas siis nii palju õnnetusi juhtunud. Ma mõtlen, et võib-olla oleks siis sinu naised ja lapsed lollus, sähvatas Notke ühe ainsa sõna. Aga siis kogeles ta jälle. Surm on just vägivaldne, olgu ta neetud. Aga sa ei taha ometi pattu teha, sulle on küllalt raske koorem peale pandud, väitis Rode etteheitvalt, selle ajal kui ta oma kuube puhastas, sest ta oli puutunud vastu lubjatud seina. Ja sellepärast käi mu silmist oma maheda lobaga, põrutas Notke. Aga Rode ei kuulnud seda, puhastas nüüd ka oma kingi. Notke tahtis, et ta saaks igal ajal oma surmatantsu maali ette Maarja kirikusse astuda. Võib-olla vajas ta surma nägemist. See pärast palus ta kiriku eesseiseid, et nad annaksid talle võtme. Kahtlemata pidasid kiriku eesseised kõigepealt oma vahel nõu, sest surmatantsu kabelist pääses ka kiriku teistesse osadesse ja mitte iga üht ei tohtinud saata kiusatusse, võimaldades talle ligipääsu niisuguste rikkuste juurde. Aga Notke oli laitmatu reputatsiooniga ning tal oli ausameelse ja usaldusväärse mehe kuulsus. Ta sai võtme. Pärast seda, kui ta oli selle üle hõpetanud ja isegi kullanud, ta oli ju ka ühtlasi kullassepp, kandis ta seda kui reliikvet endaga alati kaasas. Lüübekist lahkudes oli ta võtme oma piduriiete voodri vahele õmmelnud. Oleks mul ometi võti selle roostetanud luku jaoks siin Tallinna hullumajas, aga mul pole. Ma ei ole seda ära teeninud. Notke teadis, millal peab ukse lahti keerama ja millal kinni panema. Mina pole seda ära õppinud, olen ikka ainult kinni pannud. Kui ma lõpuks ukse lahti keerasin, oli juba liiga hilja. Ma olen õppinud küll värve peeneks hõõruma, kriidi põhja ette valmistama, maali pinda harmooniliselt jaatama, piltidele läiget andma, aga sellest ei piisa. Ma olen tsumfti eest seisja, aga ma pole siiski veel küllalt õppinud. Ma olen ära teeninud, et see lukk mu teed tõkestab. Ma ei kaeba ju, mu härrad, sellest uhkest Tallinna linnast. Ma ju alistun teie luku vägivallale. Nüüd Lüübekisse saabumisel võttis Notke kohe võtme kuuest välja, tehes seda mõne käärilõikega. Võti on siin. Läki. Pärt Notke tõusis üllatavalt kiiresti üles. Enda kogu pikkuses väljasirutamiseks oli see kajutale liiga väike. Ta pidi pea õlgade vahele suruma, avas ukse ja nuuskis ninaga. See oli Lüübeki õhk, mida ei saanud mitte millegagi ära vahetada. Nii ei lõhnanud ei Vismaris ega ka Pöölisaarel ja kindlasti mitte Stockholmis. Tornikellad lõid. Kõigepealt andis endast märku toomkirik, siis Maarja, siis Peetri kirik ning peaaegu üheaegselt väiksemad kirikud ja kabelid. Toomkiriku kellalööke jälgides ajasin löögid segi. Oli see 7 või 8. Maarja kirik andis vastuse. Kell on 9. Te tulete kaasa. Henning ja Vikede, ütles Notke. Vikede tahtis vastu vajelda. Ta peab laevaomanikule vastust andma. Ta ei tohi ju laeva üksi jätta. Aga Notke jagas juba uusi käske. Inger jäägu laeva. Inger teadvat, mida laevast tuleb teha. Kuhu me nüüd läheme, härra Notke? Kas teie tühja maja, küsis Vikede. Notke tühi maja oli Vikede jaoks kindel mõiste. Kindel punkt, nagu raekoda või linnavärav. Ta polnud Notke maja teisiti näinudki kui tühjana. Aknad olid pimedad ja kivitreppi vahedest kasvas rohi. Küllap Notke kartis sinna tühja maja minna. Ta vajas nüüd julgeid saateid. Vikede lõi rinna ette ja mina järgisin tema eeskuju. Kui asi nii on, siis paistis, et Notke ei kuulnudki küsimust. Ta laskis Birgittal endale kammi ja peegli ning Ingeril küünla tuua, mis põles tormilaternas. Ta nõudis ka pesukaussi, kätteräti ja harja. Birgitta hingas kergendatult. Lõpuks teeb ära Notke ennast jälle korda nagu inimene. Karunahal pikutamise aeg oli möödas. Notke laskis seda sündida, et Birgitta võttis talt kammi käest, päästis ta vöö vahelt lahti käärid ja piiras tema juukseid. Hakkas aga vastu, kui Birgitta tahtis talge veel pead pesta. Ta pesi endal ise nägu ja käsi, laskis oma riideid harjata ja istus köierullile, et Birgitta saaks kergemini tema kraed sättida. Vaatasin tahtmatult ka ise ennast, kas mu riided on korras. Nüüd tilgutas Birgitta lõhnavett Notke juustele. Hingasin sügavalt sisse. Kajutis lõhnas võõralt, ahvatlevalt. Inger seisis tormilaternaga liikumatult nagu kivist küünlajalg. Köisredelid mõjusid võrguna kuupaistel. Mastid sirutasid nagu piigid pilvede poole, mis purjetasid kiiruga itta. Vikede ja Inger lasksid trappi alla. Ja mina mõtlesin ühe lühikese hetke vältel vaibale, millel härra Notke oleks tegelikult pidanud sammuma. Notke astus sillale, peatus ja seisis kuupaistel vee kohal. Tema hõbealid juuksed läikisid, ka tema käes helkis mingi asi. Surmatantsu kabeli võtti. Ja küllab siis niisugune pidi tema tagasi tulek olema. Ta tahtis üksinda maale minna. Ta ei vajanud mingeid kirevais rõivais raehärrasid ega nende tervituskõnesid. Oli nii pingutav nende nimesid mitte segi ajada. Küllalt raske isegi neid välja öelda. Prõmse. Ma ei unusta iialgi, missugused tooniga notke seda nime lausus. Sadama selles kandis ei olnud teisi laevu. Paik mõjus maha jäätuna. Keegi ei hakkaks meid kinni pidama, takistama, meile küsimus esitama. Kindlasti oli ka Lüübekis ebaharilik sellel kellaajal tänaval viibida. Pimedus katte all liikusid ainult need, kellel oli midagi varjata. Kas oma ebaausaid kavatsusi, mustama südametunnistust või halba tegu? Vaatasin laeva poole tagasi. Inger seisis ikka veel seal, tormilatern käes. Ta peaks nüüd kajutisse minema, mõtlesin. Seal on rauaga üle löödud aarete kirst, mis kuulub härra Notkele. Inger peab ju seda varandust valvama, et härra Notke saaks kõigist sõltumatu olla. Lüübek oli Hansa kuninganna, aga Notke paistis kuningakodadest tüdinenud olevat. Te lähete valesti, härra. Te ei oska Lüübekis enam liikuda. Teie maja on ju laias tänavas. Kas te siis ei tea sinna teed? Vikede oli mures. Ta tundis ennast vastutavana, et härra Notke esimesed sammud Lüübekis õnnestuksid. Üsna pea seisatame Maarja kiriku ees ja peame ringi ümber kiriku tegema. Ja see on juba väike reis. Notke ei vastanud ja läks edasi. Birgitta tippis meie kannul. Nüüd kerkis meie ette Maarja kirik nagu hiiglaslik mägi. Mõlemad sihvakad jõulised tornid tõusid oma terava tipuliste kiivritega tähtede poole. Notke ajas pea kuklasse, kergitas ja sirutas ennast, otse kui tahaks ta tornide kõrguseks kasvada. Kuu valgus paistis tema näole. Vaatasin Notke poole üles. Ta oli ikka veel ilus mees. Vikede ei manitsenud enam, mis moodi tuleb tühja maja poole minna. Härra Notke juba teadis, kuhu ta minna tahtis. Kirikuklas uuritud telliskivid helkisid. Suured aknad olid nagu paljude liikmetega, rikkalike vormidega keha tumedad silmad. See keha tundus hingavat ja elavat. Ma aina vaatasin ja vaatasin. See oli Lüübeki, Maarja kirik öösel. Notke astus mõttesse vajunult edasi, aeglaselt ja rahulikult ja nii kindlalt, nagu oleks ta seda teed alles eile käinud. Ta mängis võtmega, nagu pöörduks ta lühikesest värskendavast õhtu jalutuskäigult oma majja tagasi. Pikema jututa leidis ta võtmeaugu. Võti keeras mängleva kergusega ja uks ei kriiksunud hingedel. See oli väike uks, surmatantsu kabeli portaalis, suure kiriku põhjaküljel.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.